شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آمين. Kita melanjutkan insyaAllah pada kajian ke-18 ya. Kajian ke-18 pada tanggal 18 Ramadan 1435 Hijriah, meneruskan perjalanan kita di akhir kitab, sekarang pembahasan taklid. Pembahasan taklid itu berarti pembahasan yang paling akhir dalam usul al-fiqh, atau mayoritas hampir seluruh kitab usul al-fiqh berdasarkan penertiban para imam usul al-fiqh seperti Al-Ghazali dan lainnya. Taklid. Kalau kita melihat ke urutan ini, coba kita ulang lagi misalnya, usul al-fiqh itu artinya apa? Ilmu usul fiqh artinya apa? Hah? Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil secara apa? Secara global atau secara rinci? Dalil-dalil apa? Dalil-dalil fiqih. Secara ijmal atau global? Hah? Secara mujmal, ya. Dan cara istinbatnya, metode istinbat dari dalil-dalil tersebut. Dan yang ketiga adalah keadaan orang yang memanfaatkannya. Nah, tadi pembahasan tentang dalil-dalil fiqih yang global. Berarti di situ tentang kaidah, ya kan, itu pertama. Kemudian metode atau cara istinbatnya, itu yang kedua. Kita udah selesai itu. Tentang dalil fiqih, kemudian metode istinbat, sebenarnya udah selesai di untuk buku ini ya, walaupun masih sedikit sekali. Dan yang ketiga adalah keadaan orang yang memanfaatkan dalil dan metode tersebut, yang tidak lain adalah mujtahid. Dan ketika mengenali mujtahid, maka juga layak mengenali atau harus mengenali mufti atau juga muqallid. Ya, jadi itu keniscayaan, kepastian, keharusan. Kalau kita membahas mujtahid, ya harus membahas tentang siapa yang bertentangan dengan mujtahid. Maka di sini pembahasan taklid. Halaman 131. Taklid secara bahasa berarti meletakkan sesuatu di atas tengkuk secara melingkar seperti kalung. Tengkuk itu mana tengkuk itu? Hah? Di atas tengkuk berarti ya. Ya, kalau di bawah tengkuk berarti di balik kulit berarti. Di atas tengkuk secara melingkar seperti kalung, ini taklid. Makanya disebut kalung, disebut qiladah. Di atas tengkuk secara melingkar seperti kalung. Secara istilah, taklid adalah ittiba'u man laisa qawluhu hujjah. Mengikuti orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai hujjah. Di sini lihat ittiba'u, mengikuti. Berarti taklid adalah bagian dari ittiba'. Iya enggak? Jadi ittiba' itu luas maknanya. Maknanya lebih umum daripada sekadar taklid. Ittiba' ada makna ittiba', mengikuti orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai hujjah. Ittiba' juga bisa dimaknai mengikuti orang yang pendapatnya bisa dipakai hujjah, seperti perkataan Nabi atau perkataan sahabat, jika kita menganggap perkataan sahabat sebagai hujjah. Nah, itu ittiba' juga. Jadi ittiba' ada dua makna. Ya, ittiba' mengikuti orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai hujjah, atau mengikuti siapa yang pendapatnya tidak dapat dipakai hujah, seperti siapa yang perkataannya tidak dapat hujah, seperti perkataan Allah dan perkataan Rasul atau perkataan sahabat, jika perkataan sahabat bisa dipakai hujah. Oke, jadi ittiba' itu aslinya dari segi bahasa, dari segi keumumannya dia lebih umum daripada taklid. Namun kemudian yang kita kenal dari ittiba' di sini menjadi sebuah istilah urfi dalam atau bagi sebagian ulama, yaitu ittiba' adalah mengikuti yang perkataannya adalah hujjah, yaitu perkataan Rasul, Allah dan Rasulnya. Itu ittiba, berarti mengikuti dalil. Jadi ittiba itu mengikuti dalil atau mengikuti al-haq, itu ittiba. Nah, sekarang di sini dimaknai taklid adalah ittiba. Karena apa? Karena taklid juga merupakan bagian dari ittiba secara bahasa. Ya, mengikuti. Taklid itu mengikuti. Tapi taklid itu mengikuti pendapat orang yang pendapatnya tidak bisa disebut sebagai hujjah. Keluar dari lingkup orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai sebagai hujjah, keluar darinya, bukan termasuk darinya, adalah mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi, namanya bukan taklid, tidak bisa disebut sebagai taklid, melainkan ittiba. Ya, ya, dalam kitab-kitab tidak ada istilahnya yuqallidun Nabi, enggak ada. Yang ada adalah ittiba, yattabi'un Nabi, wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ittiba terhadap kebenaran. Jadi mengikuti Nabi itu bukanlah taklid. Bukanlah taklid. Makanya di sini kita layak juga meninjau ketika kita menyebut sesuatu atau seseorang sebagai muqallid. Jika ternyata orang tersebut mengikuti dalil walau tidak memahami dalil, dia adalah muttabi' dari segi mengikuti dalil. Namun dari segi pemahamannya terhadap dalil, dia tidak paham, berarti dia muqallid dari segi itu. Ya, ingat, perhatikan yang hal seperti ini. Kalau misalnya ada seseorang, misalnya kita sendiri misalnya, kita kurang memahami bahasa Arab, usul fikih juga baru aja belajar, belum begitu paham. Kemudian untuk hukum ini kita menghukumi haram, mengikuti pendapatnya Syekh Fulan dengan dalil ini, dalil dari hadis Nabi. Tapi di sini satu sisi kita melihat dalil, tapi satu sisi kita tidak melihat bagaimana dalil bisa disaripatikan darinya menjadi hukum. Berarti di satu sisi ketika kita memperhatikan dalil untuk hukum tersebut, maksudnya harus ada dalilnya ini, walaupun kita tidak begitu paham, maka itu ada ittiba, berarti kita muttabi'. Namun di sisi lain, ketika kita memang tidak memahami bagaimana menistinbat hukum dari dalil tersebut, maka kita adalah muqallid. Dan muqallid dalam hal ini tidak masalah, maksudnya tidak tercela. Karena mayoritas, hampir banyak mayoritas semuanya kaum muslimin muqallid. Ya, masa kita katakan semua mayoritas muttabi' atau mujtahid? Enggak. Justru mujtahid itu orang-orang tertentu saja. Ya, yang bukan sekadar berilmu saja, melainkan benar-benar bisa memperkaya wacana atau hukum atau istinbat hukum sendiri, berijtihad sendiri dengan kemampuannya. Adapun mayoritas tentu muqallid, ya. Mayoritas tentu muqallid, walaupun sebagian tidak rela dikatakan muqallid, tapi tetap muqallid. Baik. Keluar dari lingkup orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai hujjah, keluar darinya apa? Mengikuti Nabi, bukan termasuk taklid. Kemudian mengikuti ijma', itu juga bukan termasuk taklid. Karena ijma' adalah sebuah dalil qat'i, bahkan ijma', bahkan sering atau terkadang ijma' itu qat'i, lebih qat'i secara pemahamannya dibandingkan ayat bahkan hadis. Ngerti? Jadi kadang ayat dan hadis itu bisa kita kadang kurang memahami. Ya, harus ditakwil dulu, apa ini umum khusus dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ijma' udah jelas, kaum muslimin bersepakat dalam perkara ini, hukumnya ini, udah jelas. Adapun kalau misalnya ayat dan hadis, kadang-kadang malah justru membuat beberapa atau melahirkan beberapa cabang permasalahan atau pemahaman yang saling kontradiktif. Adapun ijma' tidak. Kalau sudah sepakat begini, oh berarti ya sudah. Begitu ya. Jadi mengikuti ijma' kaum muslimin itu bukanlah bentuk taklid. tapi bentuk ittiba' kepada al-haq, karena tidak mungkin kaum muslimin bersepakat dalam kebatilan. Maka ketika kita mengikuti ijma', berarti kita mengikuti sesuatu yang tidak mungkin batil. Nah, berarti mengikuti kebenaran. Berarti ittiba' di sini, bukan taklid. Ya. Kemudian mengikuti sahabat. Jika kita berpendapat, jika ucapan sahabat adalah hujjah. Ya enggak? Khilafiyah itu masalah. Apakah pendapat sahabat itu hujjah? Ada masalah khilafiyah apa ya, terhadapnya. Tapi wacana qaulus sahabi atau wacana seperti itu, atau bab perkataan sahabat adalah hujjah atau bukan khilafiyah, terus masalah ini dalilnya ini bukan hujjah, ada yang bilang ini hujjah. Intinya Syekh Utsaimin dalam syarah Aqidah As-Safariniyah pernah berkata, okelah jika misalnya kita menganggap bahwasannya perkataan sahabat bukan hujjah, tapi perkataan sahabat itu jauh lebih baik daripada perkataan antum, gitu. Untuk membantah orang-orang yang mendiskreditkan perkataan sahabat. Dan juga wacana tentang perkataan sahabat hujjah atau bukan, ya harusnya kita introspeksi juga. Kita juga sering menjadikan perkataan syekh atau ustaz kita sebagai hujjah. Ya. Maka kalau misalnya secara enggak langsung atau secara langsung namun kita enggak sadar, kita seringkali menjadikan perkataan syekh atau ulama atau ustaz sebagai hujjah, maka jauh lebih baik perkataan sahabat untuk kita jadikan hujjah. Jadi jangan cuma wacana doang kita menganggap perkataan sahabat itu bukan hujjah. Yang hujjah adalah perkataan Rasul, perkataan Allah, dan juga ijma' kaum muslimin. Baik. Tapi ketika kita berhukum, seringkali, oh Syekh Fulan bilang begini, hukumnya haram. Hal ini menjadikan perkataan Syekh Fulan hujjah. Padahal perkataan sahabat jauh lebih bernilai daripada perkataan Syekh Fulan, meskipun bagaimanapun Syekh Fulan yang sekarang, seberapa ilmu apapun. Tapi perkataan sahabat jauh lebih bernilai. Maka justru jauh lebih baik kita mempelajari perkataan sahabat dibandingkan perkataan syekh. Iya enggak? Jadi jangan jadikan perkataan sahabat itu wacana hujah atau bukan. Anggap perkataan sahabat hujah. Karena ternyata secara praktek, secara praktis, seringkali kita menjadikan perkataan ulama kita sebagai hujah. Untuk menghujat orang misalnya, untuk memberikan hujah atas orang dan sebagainya. Baik, jadi keluar dari lingkup orang yang pendapatnya tidak dapat dipakai hujah, keluar darinya adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Juga keluar darinya mengikuti ijma' kaum muslimin. Juga bisa keluar darinya mengikuti para sahabat. Meskipun misalnya kita bertaklid buta pada sahabat, ya tetap itu ada kemuliaan di dalamnya. Ya, dibandingkan kita bertaklid buta pada generasi setelahnya, ya kan? Mengikuti sesuatu dari mereka ini tidak dapat dinamakan taklid, karena ini adalah pengikutan terhadap hujjah. Jadi pengikutan terhadap sesuatu yang disebut sebagai hujjah bukanlah taklid. Sedangkan mengikuti hal yang hakikatnya adalah hujjah adalah ittiba'. Dan yang dinamakan hujjah adalah qala Allah, qala Rasul, ijma' kaum muslimin, dan juga qala sahabi bagi yang menganggapnya, menganggap perkataan sahabat adalah hujjah. Ya. Bagaimana dengan kaidah fikihiyah? Apakah kaidah fikihiyah adalah hujjah? Jika kaidah fikihiyah tersebut nasnya itu sesuai dengan hadis atau ayat, maka itulah hujjah, sama saja berdalil dengan hadis dan ayat. Namun jika kaidah fikihiyah tersebut adalah berupa kalam manusia, ijtihad manusia, maka secara zat dia bukanlah hujjah. Taib, namun kadang dinamakan taklid dalam arti kiasan dan arti secara luas. Kadang mengikuti nabi, mengikuti orang, mengikuti ijma dan mengikuti sahabat itu bisa juga dinamakan taklid. Bisa juga dinamakan taklid dalam arti kiasan, mengkiaskan, dalam arti kiasan, majaz berarti, menyerupakan dengan mengikuti orang biasa. Dalam arti kiasan, perluasan makna aja, perluasan makna. Bertaklid kepada nabi misalnya, perluasan makna aja. Namun tetap aja itu bukanlah sesuatu yang masyhur di kalangan ahli ilmu. Kemudian tempat-tempat bolehnya taklid. Tempat-tempat di sini maksudnya mawadhi', maksudnya bukanlah tempat-tempat situs, bukan. Nah, tapi maksudnya adalah hal-hal atau perkara-perkara yang menjadikan seseorang boleh bertaklid. Perkara di sini bisa bermakna situasi atau kondisi atau semacamnya. Taklid terdapat dalam dua hal berikut. Maksudnya bolehnya taklid ada pada dua hal berikut. Yang pertama, orang yang bertaklid adalah orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum sendiri. Ingat, orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum sendiri. Bagaimana dengan kita misalnya? Apa hukumnya begini? Nah, kita nggak tahu. Kenapa? Karena misalnya bukan urusan pesantren misalnya, atau karena memang tidak kuliah di kampus syariah misalnya, atau lulusan pesantren tapi lupa semua apa yang dipelajari pesantren misalnya, atau punya perpustakaan banyak tapi nggak pernah dibaca sehingga tidak tahu apa-apa misalnya. Nah, ini berarti dia awam. Awam di sini dari kata am, sebagaimana pernah saya sampaikan, am itu orang umum. Lawan dari khos, orang spesialis. Maka yang bukan spesialis berarti awam. Simpelnya begitu. Dan tidak, sebenarnya tidak usah merasa terhina misalnya dikatakan sebagai orang awam. Walaupun di masyarakat kita orang awam itu berarti orang jahil, ya kan? Tapi orang awam itu artinya orang non spesialis. Itu artinya sebenarnya. Jadi bagaimanapun, jika memang kita bukan spesialis dalam bidang kedokteran, maka kita adalah orang awam dalam bidang kedokteran meskipun kita punya pengetahuan tentang kedokteran. Tapi kita bukan spesialis, berarti awam. Begitu juga dengan bidang syariah. Maka orang yang tidak memfokuskan diri dalam bidang syariah, berarti dia sebenarnya orang awam. Dan itu bukan ketercelaan sebenarnya. Bukan ketercelaan. Yang tercela adalah jika dia memang meninggalkan sama sekali, atau dia fokus bahkan, namun dia tidak mengamalkan apa yang dia punya. Nah, ini baru tercela. Itu. Jadi ketercelaan itu bukan dari segi keawaman atau kekhususan spesialis dia. Ya, percuma kan spesialis tapi bermanfaat bagi dirinya sendiri misalnya, Afan. Tidak bermanfaat bagi dirinya misalnya, percuma kan? Maka di sini jangan tersinggung dengan sebutan nah, masih awam, antum masih awam. Kita tapi yang lebih tersinggung baru kita bilang antum juhala gitu. Nah, itu lebih bisa tersinggung mungkin. Walaupun memang sebenarnya begitu ya. Jadi bedanya jahil dengan am, dengan ami. Jahil itu artinya ya berarti tidak tahu. Kalau ami itu sebenarnya bukan spesialis. Beda kan? Bukan spesialis dengan yang tidak tahu. Spesialis bisa tahu di suatu perkara. Kalau jahil itu berarti bodoh, ya, tidak tahu. Oke, beda. Orang yang bertaklid adalah orang awam. Orang awam. Pertama. Ya, itu kan berarti ini mutlak, tanpa sifat. Atau pertama orang. Orang kan mutlak kan. Kemudian disifati dengan awam, berarti muqayyad, namun masih mutlak ya, masih umum, yang tidak mampu mengetahui hukum sendiri. Berarti orang awam yang mampu mengetahui hukum sendiri, dia tidak bertaklid sebenarnya. Walaupun dia awam benar, bukan spesialis. Di sini nggak dikatakan orang yang bertaklid adalah orang jahil yang tidak mengetahui hukum, enggak. Tapi orang awam, berarti bukan orang yang mutakhassis, bukan orang yang spesialis di bidang syariah atau ilmu fiqih. Ya. Jadi orang yang bertaklid itu adalah orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum sendiri. Bagaimana jika misalnya kita awam, non spesialis, namun sebenarnya kita bisa mengukur hukum-hukum. Nah, ini berarti karena kita tahu hukumnya dan juga tahu dalilnya, maka bukanlah bertaklid sebenarnya. Ya. Jadi taklid bagi orang yang seperti ini, orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum sendiri, itu hukumnya ya wajib bahkan. Ya. Iya, mau gimana lagi? Orang semacam ini wajib bertaklid, makanya kata Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin dalam risalah lain mengatakan bahwasanya manusia terbagi menjadi tiga. Maksudnya kaum muslimin, bukan orang kafir luar. Manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah seorang alim, yang mana dia bisa mengetahui dan berijtihad. Yang kedua adalah thalibul ilm. Dia punya pengetahuan dan dia bisa menuju ke dalam menuju ke tahapan mujtahid. Itu thalibul ilm. Yang ketiga adalah orang awam yang enggak tahu apa-apa. Nah, itu tingkatannya. Yang pertama adalah yang paling tinggi, yaitu orang alim yang memang dia sudah memiliki pemahaman ilmu dan derajat tertentu. Dan jangan dikira derajat mujtahid itu satu derajat, ya. Melainkan mujtahid itu beragam derajat. Ada yang mujtahid paling tinggi, pokoknya dia udah paling hebat. Ada juga yang mujtahid di bab-bab tertentu saja, itu ada. Nah, kemudian yang kedua adalah seorang thalibul ilm. Ya alhamdulillah seperti kita mudah-mudahan. Thalibul ilm yang enggak awam-awam banget lah kita. Ya, alhamdulillah seperti kita thalibul ilm yang memiliki ilmu juga. Namun keilmuannya tidak atau belum sampai ke derajat yang pertama tadi. Yang ketiga adalah orang ami awam yang enggak tahu apa-apa selain kajian yang ada makanannya, ya. Ya. Baik, itu yang tapi thalibul ilm bukan berarti dia tidak awam, ya. Karena thalibul ilm itu sifat sebagaimana ittiba. Yaitu bisa saja orang awam yang mencari ilmu. Ya, dia bukan spesialis. Namun dia mencari ilmu alhamdulillah. Dan itu jauh lebih baik daripada tidak, ya. Nah, jadi orang yang ami, yang awam, yang tidak tahu hukum, tidak tahu apa, ya dia wajib bertaklid. Bagaimana lagi? Masa kita suruh melihat kepada dalil. Coba istinbat, antum enggak boleh antum ikut fatwa-fatwa saja. Ya, cari dalil istinbat dari kitab-kitab. Ya bingung, apalagi kerjanya sibuk ya, sehari-hari di pom bensin kan dan sebagainya. Enggak ada waktu, capek dan sebagainya kan. Maka dia wajib bertaklid, cukup melihat kepada fatwa dan jauh lebih baik dia beritiba, yaitu memperhatikan adanya dalil atau tidak. Walaupun dia tidak begitu memahami, itu jauh lebih baik daripada tidak. Maka kita tidak menugaskan kepada orang di luar kemampuannya. Ya, sebagaimana Anda tidak menyuruh antum untuk atau kita Anda tidak memberatkan antum untuk membahas di sini perkara khilafiyah dalam bab amr, sighat al-amr, kemudian perbedaan Ahlussunnah dengan Asy'ariyah dalam sighat al-amr, kemudian apa kaitannya dengan Ushuluddin dalam sighat al-amr. Enggak, karena ini di sini belum waktunya, belum masanya. Ya. Begitu juga dengan orang awam yang tidak tahu sama sekali tentang perkara syariah atau kesulitan mengenal perkara syariah, maka kita katakan padanya wajib bertaklid. Wajib bertaklid di sini wajib mengikuti apa yang dituturkan oleh gurunya misalnya atau oleh syekhnya. Dan taklid yang seperti ini tidak tercela. Yang tercela justru dia berijtihad sendiri. Karena dia tidak bisa apa-apa, berijtihad sendiri, cari buku, kemudian komparasikan antara sahih fikih sunnah karya Syekh Malik Abu Malik, kemudian sama fikih sunnah karya Said Sawi, kemudian dikomparasikan dengan kitab-kitab Imam Nawawi. Itu gimana? Kita enggak mungkin. Kemudian kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili ditelaah sama dia. Dia bingung, yakin bingung. Lama-lama dia akan melihat ini agama susah sekali, gitu kan. Akhirnya justru dia kabur dari agama Islam. Maka kita katakan udah bertaklid aja, antum ambil yang simple, tanya kepada ustaz atau ulama atau lihat di situs-situs fatwa, itu insyaallah mencukupi bagi antum. Yang terpenting di sini adalah amalan, bukan harus menjadi antum harus menjadi ulama, enggak. Ya, cukup seperti itu. Ya, tapi memang hal seperti ini akan ada dampak buruknya nantinya, yaitu apa? Ya, dampak dari bertaklid tentu ada. Tapi kalau misalnya kita melarang menutupi pintu taklid padanya begitu saja, oh maka itu jauh lebih buruk dampaknya. Imma dia tidak akan mengenal agama, imma dia akan merasa agama ini begitu berat, atau imma dia menelaah sendiri agamanya sesuai dengan apa yang dia mau. Akhirnya tatabu'ur rukhos, atau melihat mana yang paling rukhsah, mana yang paling ringan, atau dia mengkomparasikan antara ini dengan ini, mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali bagaimana, wah itu bisa membuat dia semakin sedikit usianya, ya. Maka di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini tugas bagi orang yang tidak tahu, yang jahil. Fas'alu, maka tanyalah ahla dzikr. Ahla dzikr di sini ahlul ilm. Dan ahlul ilm kita ketahui, ahlul ilm itu derajatnya banyak. Ahlul ilm artinya apa? Yang memiliki ilmu. Dan orang yang memiliki ilmu itu tidak hanya satu orang, melainkan banyak orang dan beragam derajatnya. Sehingga ada pertanyaan, jika seorang ami dan dia ingin bertaklid, kemudian dia melihat ada orang yang lebih alim darinya, layakkah dia bertanya padanya? Nah, ini pertanyaan. Orang ini lebih alim darinya, maksudnya lebih, dia rasa, oh ini orang nih lebih mengetahui daripada anak. Layakkah dia bertanya pada orang alim tersebut? Jawabannya apa? Iya atau tidak? Atau antum mau bertaklid, tunggu fatwa dari ulama lain, ha? Hah? Jawabannya iya atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Selama dia merasa orang ini lebih alim daripada saya. Terus siapa dong kalau misalnya gak boleh? Harus pada syekh kita, guru kita gitu kan? Ya, kecuali kalau misalnya kita katakan antum lebih baik tanya kepada Ustaz Fulan. Nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya melazimkan antum harus tanya kepada Ustaz Fulan. Nggak boleh sama yang lainnya. Nah ini berarti masalah. Karena orang yang berilmu bukan hanya Ustaz kita. Ya nggak. Adapun nanti misalnya dia ternyata kemudian bertanya kepada orang yang ternyata dianggap alim namun sesat, ya kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu siapa dia, gitu kan? Taib. Jadi orang yang awam, yang tidak tahu apa-apa, itu dia bertanya kepada orang yang dianggap olehnya sebagai orang alim, itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Jikapun itu dianggap masalah, wah itu sulit. Karena dia minimal, dia tuh mempraktikkan ini, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada orang yang berilmu. Nah, dia bagaimana memilah orang yang berilmu? Ya dia relatif, dia melihat orang ini berilmu, maka dia tanya kepadanya. Walaupun ilmunya mungkin dibandingkan kita ternyata masih bagusan kita misalnya. Nah, di sini bukan berarti kita menawarkan pada diri kita, kepada diri kita sendiri. Oh, udah tanya anak aja, enggak usah sama orang itu, ha? Iya enggak? Ya udah tanya kepada orang yang dikira kaidahnya begitu. Tanyakan kepada orang yang antum anggap dia itu berilmu. Atau jika antum merasa berilmu, anggap orang itu lebih berilmu dari antum, maka tanyalah dia, ya. Karena nggak semua harus ditanyakan kepada mufti, grand mufti dan sebagainya. Capek, dia capek, mereka capek. Ada waktu buat jalan-jalan, main odong-odong dan sebagainya kan? Ada waktu. Kasian kok seluruh manusia diharuskan untuk mencari fatwa pada grand mufti yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, sementara manusia jutaan. Atau konsultasi kepada dia saja, jangan yang lainnya. Capek. Ya, capek. Kasihan dianya, kasihan grand muftinya, ya. Dia pahalanya banyak alhamdulillah. Namun umurnya ini yang kita permasalahkan. Kasihan kalau ditanya terus, kan ada waktu-waktu tersendiri untuk konsentrasi. Hendaklah ia bertaklid kepada orang yang paling utama ilmu dan sikap wara'nya yang ia jumpai. Nah ini, hendaknya ia bertaklid kepada orang yang paling utama ilmu dan sikap wara'nya. Sikap wara', wara' artinya kehati-hatian. Itu enggak asal bicara gitu loh. Ya. Yang paling berilmu di sini dan sikap wara'nya yang diketahui olehnya, walau bisa diketahui olehnya sendiri atau dia bertanya kepada orang lain. Atau kata orang dia itu alim dan soleh misalnya. Eh gak masalah. Gak masalah. Misalnya antum di Poltangan ini. Atau misalnya di daerah antum misalnya. Di antum di mana? Banten misalnya. Misalnya di Banten. Ah, kemudian di kampungnya itu tidak ada siapa-siapa orang alim. Gak ada kecuali Fulan. Atau ada beberapa orang alim. Namun di antara orang alim tersebut yang paling selamat kata orang-orang, paling bagus gitu ya, adalah Fulan. Maka gak masalah di sini kita bertanya kepada Fulan, lebih mempercayai Fulan daripada yang lainnya. Tetapi tidak masalah juga ketika kita bertanya kepada yang di bawahnya. dari segi keilmuan daripada fulan. Gak masalah. Misalnya di Banten itu ada ulama Arifin, kemudian Upin, kemudian yang lainnya siapa, Ahmad, gimana? Nah, Arifin ini yang paling tinggi derajatnya, ya, padukannya desa itu dari segi fatwa, ya. Jadi nggak boleh ada penyelenggaraan, nggak boleh ada apa-apa kecuali izin paduka. Ustadz Alim Arifin, Al-Allamah Hadratus Syekh Al-Arifin. Dipanggilnya Ustadz Ipin. Satunya lagi Upin. Upin itu lebih rendah di bawahnya. Tapi masih sealiran. Kemudian di bawahnya Ahmad, paling rendah. Apakah kita boleh bertanya kepada Ahmad? Bertanya tentang ilmu sih, bukan bertanya apa kabar. Bertanya tentang ilmu. Apakah boleh kita bertanya kepada Ahmad? Misalnya, Ahmad, apa hukumnya sholat bersama alien misalnya? Apa hukumnya sholat bersama orang yang kita benci misalnya? Nah, itu enggak masalah antum bertanya kepada Ahmad. Walaupun Ahmad di sini mafdul, bukan afdol, yang afdol di atas Arifin dan Upin. Ya. Di sini Ahmad paling bawah derajatnya. Paling sedikit ilmunya dibandingkan yang dua di atas. Itu tidak masalah kita bertanya pada Ahmad. Ya. Kalau dipermasalahkan, ya mempermasalahkan itulah yang bermasalah sebenarnya. Enggak masalah. Ya, enggak masalah misalnya kita ada Ustadz Kabir misalnya. Kemudian ternyata yang kita bertanya kepadanya justru kita bertanya pada Ustadz Sohir misalnya. Ternyata kita bertanya pada Ustadz Sohir, enggak masalah. Ya, selama kita anggap oh ini ada ilmunya mudah-mudahan. Adapun nanti misalnya Ustadz Sohirnya ngelantur, ngawur atau gimana, eh itu urusan nanti. Sekarang kaedahnya tidak dilarang bertanya kepada orang alim apapun kastanya, selama kita menganggap orang tersebut punya ilmunya, ya. Tapi ya juga karena seringkali untuk sekarang, terutama di zaman sekarang, ilmu yang dipunyai mayoritas alim itu ilmu setengah bagian, maksudnya mutakhasis masing-masing. Ada yang satu tafsir saja, yang satu fikih saja. Nah sekarang kalau misal kita mengetahui bahwasanya alim ini cuma pintar fikih tapi akidahnya enggak jelas, maka jangan bertanya akidah kepadanya. Karena apa? Karena sebenarnya kita udah tahu ini akidahnya enggak jelas, maka jangan bertanya akidah tentangnya. Begitu ya. Begitu juga dengan orang yang misalnya dia pintar masalah akidah, melawan Khawarij, melawan Syiah, melawan Asy'ariyah, melawan lain-lain dari segi argumen, namun tidak pernah kita ketahui dia berbicara tentang fikih. Bahkan ketika kita lihat, wah ternyata wudunya saja masih bagusan saya, maka layaknya jangan bertanya fikih kepada dia. Ya, begitu. Jadi kita lihat ilmunya mumpuninya bagian mana. Ya, orang ini berilmu apa enggak pertama. Kemudian ilmunya mumpuninya di bagian mana kira-kira. Itu yang dirasa. Kemudian baru kita tanya kalau misalnya kita merasa secara zhonni dia itu punya ilmunya. Nah sekarang kemudian ketika dia berkata afwan, anu gak tahu, apa yang harus kita lakukan sebagai muqallid? Yang pertama, jangan menyalahkan dia akan ketidaktahuannya, karena sama-sama ya, kita gak tahu. Karena mungkin memang dia ada sedikit ilmunya, ada penerawan kepada hukumnya, namun ragu-ragu, takut kalau misalnya mengeluarkan fatwa tersebut atau mengeluarkan ilmu tersebut ternyata bersyubhat mungkin, maka dikatakan afwan, anak enggak tahu. Ya, mungkin juga memang tidak tahu dan dia takut untuk mengucapkan sesuatu yang dia tidak ketahui, itu malah jauh lebih baik. Ya, jadi jangan langsung kita salahkan, karena Imam Malik sendiri juga sering berkata adri, tidak tahu ya. Jadi yang kita utamakan adalah yang memiliki ilmu dan sikap wara' yang mumpuni, hati-hati. Adapun jika misalnya ada seorang berilmu memiliki wara' yang tinggi, kemudian ada seorang ilmu tapi nyablak misalnya. Nyablak itu apa Indonesianya? Blak-blakan. Sorohatan kalau ngomong. Ya, enggak nanggung-nanggung. Mana yang kita pilih? Ya tentu yang pertama. Tapi apakah boleh kita meminta fatwa darinya, dari yang nyablak ini? Ya boleh. Ya boleh aja. Karena apa? Karena dia ada ilmunya. Kemudian misalnya dikomparasikan, ada yang orang berilmu, ada dia memiliki wara'. Ini dia berilmu tidak memiliki wara'. Ini dia memiliki wara' tapi tidak berilmu. Mana yang kita pilih? Apakah boleh kita minta fatwa pada orang yang memiliki hati-hatian saja tapi tidak punya ilmu? Enggak boleh bahkan. Jadi intinya itu dia punya ilmunya atau enggak? Itu. Bukan punya ilmu wara'nya. Wara'nya itu bonus, ya itu kelengkapan yang menghiasi keilmuan dia, ya. Jika ada dua orang yang sama, ia boleh memilih di antara mereka. Tuh lihat, dia jika ada dua orang yang sama, sama-sama berilmu, sama-sama berhati-hati, ia boleh memilih di antara mereka. Yang mana yang sesuai dengan mungkin kecocokan bahasanya atau dia lebih suka pembawaannya atau bagaimana. Silakan pilih, selama memang tidak menyusahkan dia. Kalau misalnya dia lagi sibuk, ya sudah, beri uzur, minta ke yang lain fatwanya. Tapi itu yang pertama, keadaan pertama seorang awam yang enggak tahu. Kemudian yang kedua, taklid dibolehkan untuk seorang mujtahid yang mendapati suatu permasalahan yang menuntut dirinya mengetahui hukumnya dengan segera, sementara ia tidak mampu meneliti masalah tersebut. Tidak mampu. Tidak mampu di sini bisa diartikan tidak punya waktu, atau memang belum mencapai kapasitasnya untuk membahas permasalahan tersebut. Tapi dia adalah mujtahid, jadi dia punya ilmu fikih luas. Usul fikih punya, usul at-tafsir punya, al-hadith punya. Tetapi ada suatu permasalahan kontemporer yang jika dijatuhkan tugas padanya untuk membahasnya sehingga mendapatkan hukumnya, maka dia harus belajar lagi sebulan misalnya. Karena apa? Ada satu perkakas ilmu yang dia tidak punyai, misalnya dalam bidang perbankan misalnya. Oh, ternyata perbankan ini ana enggak tahu misalnya. Ana mujtahid di sini. Tahu sendi-sendi hukum, tahu usul fikih dan sebagainya. Namun dalam masalah ekonomi kontemporer, wah ana tidak tahu, perbankan ana tidak tahu. Sehingga ketika dibebankan hukum perbankan tertentu ini kepada ana, maka ana membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk meriset hukum atau meriset ilmu perbankan modern. Nah, dalam hal ini dia tidak diwajibkan berijtihad. Ya, waktunya panjang sekali untuk mendapatkan hukum itu. Melainkan dia diperbolehkan bertaklid pada mujtahid lainnya, baik di negeri sendiri misalnya atau di luar negeri. Mencari fatwa, oh ini seperti ini, oh begini, ya udah. Dia bertaklid pada fatwa tersebut. Nah, jadi mujtahid sendiri itu diperbolehkan bertaklid dalam kondisi ini, apalagi muqallid yang seharusnya jauh lebih kita beri uzur, ya. Jadi di sini ada mungkin brainwashing di sini, ya, pencucian otak yang mungkin sebelumnya mengira taklid itu buruk sekali, masya Allah dan sebagainya, ya. Dan ternyata setelah membaca ini, masya Allah, kita sedang membaca apa nasib kita ternyata. Dalam kondisi seperti ini ya boleh bertaklid. Sebagian ulama memberi syarat bolehnya bertaklid jika permasalahan tersebut bukan termasuk masalah usuluddin yang wajib diyakini. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Masalah usuluddin tidak boleh bertaklid, kata sebagian ulama. Karena masalah usuluddin masalah yang pokok. Ya, masalah usuluddin mencakup bukan hanya agama, bukan hanya keyakinan sebenarnya. Usuluddin itu salah kalau misalnya dikatakan usuluddin itu adalah akidah mutlak, enggak. Ya. Akidah itu banyak. Ya. Akidah diantaranya berapa jumlah malaikat, berapa jumlah rasul. Hah? Tapi itu bukanlah sesuatu yang asasi dalam agama kita, kan? Sehingga seseorang kalau misalnya enggak tahu itu ya enggak tercela dia. Enggak tahu sama sekali jumlah rasul, enggak tercela. Nah, sekarang kalau misalnya masalah sholat, sholat itu wajib, usuluddin bukan? Usuluddin ini masalah tata cara sholat, usuluddin bukan? Usuluddin. Jadi usuluddin itu bukan makna usuluddin, sebenarnya maknanya lebih layak ditempatkan pada makna aslinya, itu asas-asas agama. Asas-asas agama itu ya sesuatu yang asasi dalam agama, atau yang selain asasi, atau yang sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi seorang muslim jahil tentangnya. Walaupun itu perkara yang enggak penting-penting sekali dalam agama. Misalnya apa misalnya? Hah? Contohnya apa? Tapi enggak ada perkara agama yang enggak penting ya? Enggak ada, semuanya penting ya, semuanya penting. Enggak, maksudnya yang bukan asasi, bukan asasi. Misalnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Yang bukan asasi. Tapi dia usuluddin. Afwan, tapi dia perkara yang masyhur sehingga menjadi asas agama. Ayo pikirkan aja. Asal daripada waktunya habis. Kewajiban? Jilbab itu bisa dikatakan asasi juga sebenarnya. Tapi okelah, bisa kewajiban jilbab misalnya. Menutup aurat. Udah jelas. Orang kafir pun tahu sebenarnya. Ya? Tapi orang muslim pun seringkali pura-pura tidak tahu, apalagi yang di acara TV, seminar-seminar misalnya, membahas tentang lebaran, ya, membahas tentang perubahan mendadak orang-orang ketika menjelang lebaran atau puasa gitu kan. Kemudian dan sebagainya. Masalah-masalah aurat itu tahu, orang Yahudi tahu, orang Nasrani tahu, orang yang lain tahu ya. Jadi hal tersebut adalah sesuatu yang pasti diketahui semua orang. Ta'umu bihil balwa. Semua orang tahu. Sehingga dia termasuk perkara dianggap sebagai perkara yang asasi sebenarnya dalam Islam. Ya, usuluddin. Ya. Tapi usuluddin seringkali dimutlakan pada akidah saja. Padahal sebenarnya tidak hanya pada akidah, usuluddin juga mencakup salat itu usuluddin. Zakat itu usuluddin. Kemudian kalau misalnya zakat dan salat dan puasa bukan usuluddin, lalu mengapa ada di rukun Islam? Ya kan? Usuluddin itu basic agama, basic agama. Usul itu apa tadi? Dasar, asas, basic. Ya, jadi jangan salah paham. Basic itu bukan berarti akidah semuanya itu berarti basic agama. Ya, jumlah malaikat kita tidak tahu. Ya, kemudian tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak semua mungkin kita bisa menafsirkannya. Kan banyak asma wa sifat Allah. Bagaimana? Hah? Berarti apakah kita kehilangan basic agama kita kalau misalnya kita, ya walaupun memang asma wa sifat Allah itu sesuatu yang asasi sekali sebenarnya, ya, namun tidak diwajibkan untuk bisa membantah Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya, karena mereka berkaitan dengan akidah semua. Jadi ada usul, ada furu', oke. Tapi furu' itu seringkali dimutlakan pada fikih. Sekarang kita tanyakan, apakah sholat itu cabang jadinya? Sesuatu yang berarti cabang, cuma cabang. Ah, ini pemikiran yang kurang tepat sebenarnya. Sholat disebut cabang, ini gak tepat. Kemudian ada permasalahan, kita gak boleh berikhtilaf di usul, namun boleh berikhtilaf di furu'. Ah, sementara sholat itulah furu', berarti kita boleh berikhtilaf dalam sholat kita. Ah, selesai dah, ya Islam hancur. Ngerti di sini? Jadi beda pemahamannya. Kalau furu' disebut fiqih, di dalamnya semua sholat masuk furu'. Umum, global, sholat itu furu', bukan usul. Kemudian kita punya kaidah, ikhtilaf dalam furu' itu loh ikhtilaf yang layak ditolerankan. Nah, seseorang enggak nanti ada, oh saya khilafiyah dalam masalah sholat ini. Dalam masalah sholat misalnya, ada menganggap sholat fardu itu dengan witir. Witir juga fardu. Ini beda. Nah, ini khilafiyah yang enggak layak. Ya, kita sholat 5 waktu kan? Sholat 5 waktu fardu kan? Sekarang ada orang yang ingin menambah. Kemudian dengan alasan khilafiyah, dengan dalil yang diada-adakan. Nah, sekarang kaidah khilafiyah dalam furu' itu kita layak mentolerankan? Ah, ini berarti jadinya kacau nanti. Sholat yang merupakan perkara asasi, kemudian bagian zakat. Zakat nanti ada orang memperbaharui zakat. Zakat apa misalnya namanya? Kemudian kita anggap itu perkara khilafiyah, padahal itu adalah asas agama. Jadi kacau nantinya. Ya, jadi usul dan furu' itu ditinjau bukan dari itu akidah atau bukan sebenarnya. Walaupun dimutlakan usul akidah kebanyakan. Tapi usul adalah basic agama, basic agama, sesuatu yang asasi dalam agama kita ya. Nah, di sini tadi kemana? Sebagian ulama memberi syarat bolehnya bertaklid jika permasalahan tersebut bukan termasuk masalah usuluddin yang wajib diyakini. Mereka beralasan karena akidah. Nah, ini usuluddin dimutlakan pada akidah. Wajib diyakini secara pasti atau mantap. Akidah berkaitan dengan kalbu. Sedangkan taklid hanya sampai pada derajat dhon. Namun kata Syekh Utsaimin, pendapat yang rajih bahwa hal itu tidak termasuk syarat. Ngerti maksudnya? Jadi sebagian ulama mengatakan tidak boleh bertaklid pada bab usuluddin. Ya. Namun yang benar boleh bertaklid pada bab usuluddin. Itu pendapat Syekh Utsaimin. Yang sebenarnya Syekh Utsaimin di sini menyelisihi pendapat jumhur ulama. Menyelisihi pendapat mazhab Hanbali bahkan. Dan Syekh Utsaimin lebih condong mazhab Hanbali. Namun dalam perkara ini beliau merajihkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat masalah usuluddin boleh bertaklid. Ya. Walaupun sebelumnya anak pribadi anak pun disadurkan kepada dari guru-guru kami, ya masalah usuluddin enggak boleh bertaklid padanya, harus tahu dalilnya, harus ini. Ya kita dulu disodorkan hal seperti ini. Namun kalau misalnya kita tinjau lagi, apakah bisa semua orang itu kita sodorkan dalilnya untuk menjadi mujtahid dalam hal usuluddin? Enggak mungkin, susah. Keumuman orang kita kemudian taruh dalilnya dan harus benar-benar tahu ini dalilnya, itu susah, memberatkan keumuman orang, kasihan masyarakat, ya. Jadi kalau misalnya masyarakat di sini mereka ya sebatas tahu begitu saja, ya alhamdulillah sudah. Bahwasanya rasul yang tersebut di dalam atau nabi yang tersebut dalam Al-Qur'an 25 jumlahnya, ya sudah. Itu akidah kan, usuluddin sebenarnya. Ya. Jumlah nabi yang ada di dalam Al-Qur'an 25. Udah, sudah selesai. Enggak perlu kita tuturkan 25. Contohnya Adam ada di surat ini. Ini ada di banyak ini harus diteliti dulu sama orang awam. Wah, ini susah. Kasihan orang awam ya. Jadi enggak semua perkara usuluddin itu layak untuk bertaklid. Kalau misalnya kita katakan nih syarat atau masalah usuluddin, manusia atau muslim tidak boleh bertaklid. Taib. Sekarang tanya pada ayah ibu antum atau kakek antum yang masih hidup atau nenek antum. Allah itu Maha Esa. Apa dalilnya? Bukan antum, antum bukan nenek antum. Tanya sama yang ama bapak ibu antum lah. Kalau misalnya mengatakan usuluddin bertaklid, bahkan dia bilang enggak haram bertaklid dalam usuluddin, harus tahu dalilnya. Baik. Tanya kita pada orang tua kita. Allah itu Maha Esa atau Allah itu di atas. Apa dalilnya? Allah itu bukan di atas. Kalau di atas berarti arah berarti. Oh, berarti ada tempatnya. Wah, bingung sendiri dia kan. Nah, kita tenang aja. Enggak, Allah itu di atas misalnya. Apa dalilnya? Ayah dan ibu tidak tahu. Nenek pun tak tahu. Kakek lebih-lebih karena udah pusing ya. Nah, sekarang gimana? Apakah kita katakan mereka, gimana ibu, bapak, nenek, kakek, akidah antum? Selama ini antum mukallidun. Hah? Iya enggak? Nah, di sini gimana nih? Ada dalil namanya dalil fitrah. Kalau dalil fitrah itu udah tidak bisa diganggu gugat sebenarnya. Tanpa dalil ayat syariah, dalil fitrah itu udah sendirinya dia terbentuk, ya enggak? Jadi kalau misalnya Allah Maha Esa yaitu satu, itu udah dalil fitrah. Allah Maha Satu, Maha Esa. Itu dalil fitrah. Dalil fitrah. Seseorang tanpa mengetahui dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu sudah dengan sendirinya dia tahu secara fitrah. Begitu juga dengan orang yang menganggap bahwasanya Allah di atas, di sama di langit. Nah, walaupun dia enggak tahu di mana, tapi fitrahnya tahu bahwasanya Rabb-nya itu ada di atas. Itu dalil fitrah. Ketika sudah dalil fitrah sebenarnya tanpa dalil syar'iyah, ayat-ayat atau hadis pun sudah mencukupi dalil fitrah itu. Ya, seperti seseorang kalau misalnya kita katakan Allah di mana-mana, lalu kenapa kalau misalnya kita berdoa kita memohon ke atas enggak gini-gini? Hah? Enggak ke belakang, kemudian sini-sini. Ya, Allah di mana-mana katanya. Iya. Mana sekarang? Sebenarnya mana sih kita? Oh ya, pendapat yang rajih bahwa hal itu tidak termasuk syarat karena keumuman firman Allah Ta'ala, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah. Ya. Nah, sekarang apakah ketika kita bertanya, kemudian sang mufti atau yang ditanya itu menjawab namun tanpa dalil, apakah wajib bagi kita untuk menanyakan apa dalilnya? Tidak wajib sebenarnya. Namun lebih baik menanyakan, namun tidak wajib. Nah, Imam Nawawi dalam kitab Adabul Futiyah sendiri mengatakan bahkan tidak layak bagi seorang yang bertanya ketika sudah dijawab dia masih bertanya apa dalilnya. Karena apa di dalamnya ada kesan menantang. Ya coba aja antum sendiri, antum misalnya kita gampang ngomong apa dalilnya kan? Kita tanya kepada teman-teman kita misalnya mengadakan ritual-ritual tertentu. Antum mengadakan seperti ini, apa dalil antum? Dalil ana ini kata ini yang punya peci kayak gini. Dan kayak gini katanya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Taib. Oh berarti dalil antum kata kita. Oh berarti dalil antum itu dalilnya ini fulan. Emang dia rasul itu kan. Nah, kemudian suatu hari kita melihat jenggot. Kemudian ditanya, antum mulai melihat jenggot. Apa dalil antum? Dari ana ya ada hadisnya lah. Ada hadisnya, ana pernah baca di artikelnya Ustaz Fulan. Oh berarti antum mengikuti Ustaz Fulan, bukan mengikuti dalil. Ya sama-sama kan, 50-50 di sini. Sama-sama mengikuti, bukan maksudnya sama-sama nggak tahu dalil sebenarnya. Nah jadi kadang-kadang kita layak untuk menjaga pertanyaan di sini. Kalau misalnya kita bertanya, Taib, lebih baik bertanya dari awal tentang dalilnya. Ustaz, tolong sebutkan apa hukumnya ini, kalau bisa ada dalilnya Ustaz gitu. Nah itu lebih baik daripada Ustaz tolong apa hukum ini. Kemudian dijawab, oh hukum ini yang saya tahu wallahu alam adalah begini. Apa dalilnya Ustaz? Oh itu perasaan gimana gitu. Oh, antum sendiri terasa. Ya, misalnya ada orang bertanya kepada antum, bukan berarti di sini karena kita enggak tahu atau gimana. Tapi kadang ada seperti kayaknya nih orang memaksa atau mau memunakosyah mungkin atau mau mendiskusikan sesuatu gitu kan. Ada kayak gitu perasaan. Makanya mau mengetes bisa aja. Jadi suuzon jadinya kitanya. Maksudnya orang yang ditanya jadi suuzon. Tapi kalau misalnya dari awal, nah misalnya apa hukum ini dan tolong carikan dalilnya. Nah itu seperti ada kesopanan dan juga membuat yang ditanya itu enggak suuzon jadinya. Oh ini orang nih memang mau mencari dalil nih, bukan cari apa-apa. Jadi lebih baik dari awal bertanya tentang dalil. Tapi ketika misalnya yang ditanya itu ternyata lupa tentang dalil, nah itu jangan disalahkan juga karena dia manusia, bukan komputer. Komputer saja suka error. Nah, manusia juga suka kan kadang-kadang. Ya, begitu. Ayat ini berkaitan dengan penetapan adanya risalah yang termasuk dalam usul din. Juga karena orang awam itu tidak mampu mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Nah lihat, juga karena orang awam itu tidak mampu mengetahui yang hak dengan dalil-dalilnya. Maksudnya tidak bisa mengistinbat sesuatu atau menyimpulkan sesuatu dari ayat atau hadis, kecuali dengan cara esteh, sok tahu. Nah itu bisa mungkin. Tapi yang melenceng bisa-bisa. Walaupun benar misalnya hasil ijtihad taklidiyah awamiyah ini, tapi tetap aja dia berdosa karena menafsirkan ayat tanpa ilmu alat. Sebenarnya bahaya kalau misalnya kita menafsirkan ayat tanpa ilmu alat atau menafsirkan hadis tanpa ilmu usul al-fiqh. Ya. Bahaya sebenarnya. Tapi kita pahami secara zahir saja. Kalau misalnya kita merasa ada iskal atau masalah, maka kembalilah ke kitab tafsir atau bertanya kepada yang sekiranya mengetahuinya. Taib. Kemudian, jika ia mendapatkan uzur, tidak mampu untuk mengetahui kebenaran sendiri, tidak ada jalan kecuali bertaklid. Kalau kita menyuruh jangan bertaklid, melainkan harus menimbang pada dalil, itu sama saja menutup pintu. Ya, karena apa? Itu sama saja menyuruh atau memerintahkan dia sesuatu yang dia sendiri tidak mampu melakukannya. Dan bahkan yang menyuruh juga belum tentu mampu melakukannya. Maka janganlah menyuruh orang lain apa yang sendirinya tidak memampunya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Berarti di sini sama aja Syekh Utsaimin dengan berdalil dengan ini, sama aja mengatakan di beberapa kesempatan perbuatan taklid adalah perbuatan takwa sebenarnya. Ya, iya, dengan pendalilan ini. Fattaqullaha mastata'tum. Beliau berkata, jika seorang awam mendapat uzur tidak mampu mengetahui kebenaran sendiri, tidak ada jalan kecuali bertaklid. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian menurut kesanggupan kalian. Berarti kesanggupan dia apa? Taklid. Maka taklid atau kesanggupan dia di sini adalah ketakwaan dia. Maka jangan dikira orang yang muqallid berarti dia fasik begitu saja, enggak. Bisa saja orang muqallid itu dengan taklidnya ia bertakwa dengan taklidnya itu. Hah? Sahih? Nah, ini kan belajar usul fikih jadi membawa cakrawala memahami apa itu ijtihad dan apa itu taklid, sehingga kita jangan melabeli orang muqallid. Maksudnya bukan jangan melabeli, bukan begitu saja. Jangan melabeli orang muqallid dengan perendahan sementara ternyata kita sendiri seperti itu juga. Ya. Jadi seperti maling melabeli orang lain sebagai maling. Benar orang itu maling, namun ternyata kita juga kadang-kadang malingan. Oke, jadi harapnya kita bercermin juga pada diri sendiri. Kemudian macam-macam taklid. Taklid ada dua macam, khusus dan umum. Taklid yang bersifat umum adalah mengikuti satu mazhab tertentu dengan mengambil keringanan yang ada dan kewajibannya dalam seluruh masalah agama. Ini jangan sampai disalahfahami. Taklid am, taklid yang umum, adalah mengikuti atau berintisab atau mengikuti satu mazhab tertentu. Misal kita sampelnya Syafi'iyah. Mengikuti satu mazhab Syafi'iyah misal. Mengikuti mazhab Syafi'iyah dengan mengambil keringanan. Di sini keringanan yang dimaksud, jangan salah ya, adalah lawan dari azimah. Rukhsah di sini kan. Keringanan ini rukhsah yang ada dan kewajibannya itu azimah dalam seluruh masalah agama. Apa itu rukhsah dan azimah? Azimah itu apa? Bukan ya, bisa jimat artinya nanti azimah. Azimah wa ruqo wa tamaim itu di kitab tauhid. Azimah itu adalah original hukum, hukum aslinya. Sementara hukum pengecualiannya adalah rukhsah, keringanan. Seperti misalnya sholat berdiri itu wajib, ya kan? Sholat fardu berdiri itu wajib. Kalau sholat sunnah duduk tidak masalah, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sholat fardu selama mampu itu wajib. Itu azimat namanya, hukum aslinya. Tetapi ketika misalnya dalam kondisi misalnya safar yang tidak memungkinkan berdiri di bis misalnya, waktu hampir habis ini. Time is almost over. Ya salam. Waktu hampir habis, ya kan? Kemudian hanya bisa duduk. Kalau diri, nanti kemana-mana dia berguling-guling. Nah, di sini dia mendapatkan hukum yang bukan azimat, melainkan hukum yang rukhsah, yaitu di luar konteks hukum asli lagi. Nah, sekarang hukumnya hukum keringanan. Nah, itu ini disebut rukhsah, hukum pengecualian. Begitu juga misalnya hukum azimat untuk wanita muslimah adalah puasa di bulan Ramadan. Tapi kemudian ada hukum yang non azimat, yang non original, bukan aslinya, bukan dasarnya, yaitu hukum rukhsah. Yaitu bagi yang haid atau nifas atau semacamnya, dia boleh atau bahkan harus tidak berpuasa. Enggak boleh berpuasa. Kalau berpuasa berarti bermaksiat dia sama aja, menantang. Ya. Ya ini. Ini azimat dan rukhsah. Jadi di sini jangan dikira taklid yang bersifat umum adalah mengikuti satu mazhab tertentu dengan mengambil keringanan yang ada. Oh, berarti kita ambil yang ringan-ringan aja. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan itu. Maksudnya mengambil satu keringanannya, rukhsahnya, dan dua mengambil azimatnya. Maksudnya apa? Kita mengambil keseluruhan dari mazhab tersebut. Ya. Seseorang yang bertaklid misalnya, ya, muqallid ami, dia tidak bisa apa-apa. Namun dia kemudian karena negerinya adalah negeri Syafi'iyah, maksudnya mayoritas penganutnya adalah Syafi'iyah, maka dia mengikuti Syafi'iyah. Maka apa-apa yang ada di kitab Syafi'iyah dia misal di kitab apa misalnya? Selain mata Nabi Suja itu terlalu ringkas itu. Itu risalah itu, bukan kitab itu. Misalnya apa ya? Kitab apa? Kok malah misalnya di kitab Kifayatul Akhyar misalnya. Ya, kitab-kitab Kifayatul Akhyar. Dia hanya bertaklid pada kitab Kifayatul Akhyar seumur hidupnya. Sebenarnya tidak masalah. Ya, itu sebenarnya kalau untuk zaman sekarang jadi masalah, karena zaman sekarang teknologi sudah banyak dan juga orang-orang banyak bertukar pikiran di perkotaan. Kalau misalnya Kifayatul Akhyar di pedesaan dan dia tidak mendapatkan kitab selainnya, ya sudah, pakai kitab itu. Bertaklid pada Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Terus mau sama siapa? Sama jin yang ada di goa atau di mana? Enggak mungkin. Jadi di kitab itu. Nah, dia mengambil azimat yang ada di kitab itu, Kifayatul Akhyar, dan mengambil rukhsah yang juga ada di kitab itu. Udah, dia bertaklid benar-benar. Namun ketika misalnya di desanya tersebut, misalnya ada seseorang yang kemudian membawa beberapa permasalahan dan merojihkan permasalahan ini dengan dalil-dalilnya, kemudian dia tahu bahwasanya dia yang benar dalam permasalahan ini, maka dia wajib untuk beralih dari masalah ini, berhukum dengan apa yang diistinbatkan oleh orang yang lebih benar ini. Karena ini yang al-haq, sedangkan dia hanya bertaklid di sini, maka dia wajib untuk kesini. Kalau dia tahu itu yang lebih benar. Permasalahannya, apakah seorang awam itu bermadhab? Itu permasalahan. Apakah seorang awam itu dikatakan, oh ini madhabnya Syafi'i misalnya? Dia awam, tidak tahu hukum, maksudnya tidak tahu bagaimana beristinbat. Bahkan ia tidak tahu apa-apa, hanya ikut kajian seminggu sekali, ya. Apakah orang awam tersebut bermadhab? Dia tidak begitu perhatian sebenarnya sama agama, tapi ya kadang-kadang ikut ngaji dan baca buku juga, Mata Nabi Syuja, Kifayatul Akhyar. Namun dia awam, dia hanya ikut-ikutan saja. Apakah bisa dikatakan bermadhab? Ada yang mengatakan iya, dia bermadhab Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak. Kalau anda pribadi lebih condong tidak bermadhab. Yang disebut seseorang bermadhab Syafi'i atau bermadhab adalah seseorang memahami madhab tersebut, usulnya, dasarnya, kaidah-kaidah dalam madhab tersebut dia paham. Nah ini baru dibilang bermadhab. Makanya kita masa disamain orang gak tahu apa-apa, kemudian membaca aja, kemudian disebut semadhab dengan Imam Nawawi misalnya. Sementara Imam Nawawi dengan riset, dengan sementara dia dengan bertaklid semata. Tapi ya bagaimanapun tidak salah juga jika dikatakan bermadhab, ya. Ya secara uruf saja kita katakan bermadhab. Namun sebenarnya hakikatnya tidak bermadhab itu. Bukan bermadhab. Kalau misalnya benar mau bermadhab, pelajari usul-usul Syafi'iyah. Pelajari al-mustasfa, pelajari kitab-kitab usul fikih dalam Syafi'iyah. Mempelajari matan al-warqat saja tidak cukup kalau mau bermadhab Syafi'i. Iya enggak? Tapi ternyata ya sudah menjadi uruf di sini dikatakan bermadhab orang yang mempelajari misalnya mempelajari al-mulakhas al-fiqhi saja disebut bermadhab Hanbali misalnya, ya sudah, kalau sudah itu menjadi uruf ya sudah. Aslinya al-mulakhas al-fiqhi itu kan kalau Syekh Shalih Al-Fauzan madhabnya Hanbali, ringkasan dari kitab Ar-Rawd al-Murbi' Syarah Zad al-Mustaqna, Zad al-Mustaqna, ya, itu madhab Hanbali kan. Dan Syekh Shalih itu madhabnya Hanbali. Kemudian apakah ketika kita cuma membaca begitu saja berarti kita bermadhab Hanbali? Nah ini permasalahan, ya, ya begitu ya. Tapi kemudian para ulama masih berselisih dalam masalah ini. Di antara mereka menyatakan bahwa taklid model ini adalah wajib karena adanya uzur untuk berijtihad di kalangan mutaakhirin, taklid kepada madhab. Ini sama aja mengatakan bahwasannya bermadhab itu wajib. Oh ini perkataan batil. Bermadhab Syafi'i itu wajib. Ah ini enggak boleh kita begini. Ini sama aja menghukumi sesuatu tanpa dalil. Kenapa bermadhab Syafi'i itu wajib? Karena negeri ini madhab Syafi'i. Ya tapi tidak harus setiap individu untuk bermadhab Syafi'i, tidak harus. Tidak harus. Namun lebih baik, jauh lebih baik jika bermadhab sesuai dengan apa yang ada di negerinya, itu jauh lebih baik. Kalau memang mau mengharuskan mazhab, maka haruskanlah mazhab yang sesuai dengan negerinya. Ya. Kemudian di antara mereka ada juga yang menyatakan bahwa taklid model ini, yaitu bermazhab, itu haram karena mengikuti secara mutlak kepada selain Nabi, dan ini juga salah. Berarti enggak boleh bermazhab Syafi'i misalnya. Nah, ini salah. Ini salah. Berarti harus apa? Harus benar-benar mengikuti Nabi sesuai dengan pemahaman salaf. Al-Qur'an adalah sunnah. Ya, tapi mazhab itu bisa memudahkan kita untuk mempelajari fikih. Jauh lebih baik. Ya, seperti mata Nabi Syuja misalnya, Kifayatul Akhyar dan lain-lain. Itu jauh lebih baik kita bermazhab. Ya, maksudnya kita bermazhab maksudnya mempelajari kitab-kitab mazhab. Namun tidak juga terlarang untuk mempelajari kitab-kitab yang independen, tak bermadzhab. Seperti misalnya kitab-kitab Syarah Bulughul Maram. Misalnya Subulus Salam. Subulus Salam itu tidak condong kemana-mana sebenarnya. Maksudnya tidak ada kecondongan yang pekat kemana-mana. Menampilkan seluruh madhab, gak masalah. Ya, jadi jangan dilarang. Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, pendapat yang menyatakan wajib bertaklid mengandung pengertian adanya ketaatan kepada selain Nabi dalam masalah perintah dan larangannya. Ini jelas menyelisihi ijma. Demikian juga dengan pendapat yang membolehkannya. Dia juga berkata, barang siapa berpegang teguh pada satu mazhab tertentu, kemudian dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan mazhabnya, itu bukan karena taklid kepada seorang alim yang memberi fatwa kepadanya, bukan pula karena mendapatkan dalil yang mengharuskan dirinya untuk menyelisihi mazhabnya itu, dan bukan pula karena adanya uzur syar'i yang membolehkan dirinya melakukan hal itu, berarti ia mengikuti hawa nafsunya dan melakukan sesuatu yang diharamkan tanpa ada uzur syar'i. Inilah sesuatu yang mungkar. Ngerti gak ini maksudnya? Maksudnya seseorang bermadhab, misalnya madhabnya Syafi'i, namun di beberapa perkara dia melakukan sesuatu yang menyelisihi madhab Syafi'i, bukan karena taklid kepada orang alim, bukan. Bukan karena taklid kepada orang alim yang memberi fatwa padanya, bukan. Bukan juga karena ia mendapatkan dalil yang menyebabkan dia menyelisihi madhabnya dalam perkara itu, bukan. Bukan juga karena adanya uzur syar'i yang membolehkan dia menyelisihi mazhabnya itu. Nah, berarti dia apa? Mengikuti hawa nafsu pasti. Mengikuti siapa? Orang alim tidak diikuti. Dalil tidak juga diikuti. Uzur tidak diikuti. Maka pasti dia mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Nah, begitu. Nah, jadi menyelisih, jika misalnya kita berintisab kepada satu mazhab, misalnya mazhab Hanbali misalnya, maka asalnya kita tidak layak untuk menyelisihi mazhab tersebut kecuali jika ada fatwa yang lebih baik, atau jika ada dalil yang ternyata lebih rajih, atau jika ada pengecualian atau uzur syar'i sehingga kita menyelisihinya. Ngerti? Misalnya kita meniatkan dari awal Anda pengen bermadhab Syafi'i, maka itu istiqomalah dalam mazhab Syafi'i, bukan dikit-dikit mazhab klonengan. Satu mazhab, wah yang enak nih mana nih, mazhab Hanafi nih, di perkara ini Hanafi nih, ah kita pakai Hanafi. Di perkara ini, oh ternyata Maliki, di perkara ini lebih enak, ah kita pakai Maliki. Tanpa mengikuti dalil. Jadi orang istiqomah dengan mazhab Syafi'i atau Hanbali saja itu lebih baik daripada orang yang warna-warni tapi bukan karena dalil, melainkan karena nyari enak ya dewe, ya. Adapun jika telah tampak baginya pendapat yang lebih kuat dan pendapatnya yang lama, dari pendapat yang lama, baik karena adanya dalil yang menjelaskannya secara rinci jika ia mampu mengetahui dan memahaminya, atau karena ia mengetahui salah satu di antara dua orang yang lebih mengetahui dalam masalah tersebut dan lebih bertakwa kepada Allah dalam masalah tersebut, kemudian ia berpindah dari pendapat yang lama karena kepada pendapat seperti ini, maka hal itu boleh baginya, bahkan wajib baginya. Intinya, jika ada dalil yang lebih rajih, dia wajib kepada dalil itu. Selama dia mengetahui bahwasanya itu adalah dalil yang lebih rajih. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad. Kemudian taklid yang bersifat khusus, taklidun khos, yaitu mengambil suatu pendapat tertentu dalam masalah tertentu. Boleh atau tidak? Boleh, jika dia tidak mampu mengetahui kebenaran dengan cara berijtihad. Baik tidak mampu secara hakiki atau sebenarnya mampu tapi sangat berat baginya. Taklid yang bersifat khusus, yaitu mengambil suatu pendapat tertentu dalam masalah tertentu. Jadi bukan taklid madhabi di sini, bukan taklid madhabi, ingat, tapi taklid khos di permasalahan khos terhadap perkataan yang khos. Nah, ini boleh hukumnya jika dia tidak mampu mengetahui kebenaran dengan cara berijtihad. Baik dengan cara satu, memang dia tidak mampu, hakikatnya tidak mampu, dia muqallid, maka dia boleh bahkan harus. Atau sebenarnya dia mampu, dia mujtahid sebenarnya, namun sangat berat baginya. Nah, sangat berat di sini bisa multitafsir, bisa maknanya karena tidak punya waktu, ya, atau karena terlalu sibuk, atau karena ternyata permasalahan ini di luar kapasitas ijtihad dia. Kan mujtahid itu kan gak semuanya sama ya. Antum jangan samakan mujtahid negeri Jawa Barat Pasundan dengan mujtahid negeri Dammam Saudi. Ah, mujtahid atau imam, sebagaimana imam Rawa Bambu disamakan dengan Imamul Haramain, ya itu beda. Ya, mujtahid itu beda-beda. Ada yang kapasitasnya segini aja kadarnya, ada yang lebih. Jadi jangan disamakan. Tapi benar semuanya namanya bisa dikatakan mujtahid. Ya, baik. Fatwa dari seorang muqallid. Nah, gimana? Fatwa dari seorang Rahmat. Gimana Rahmat? Allah Ta'ala berfirman, oleh karena itu bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilm, jika kalian tidak mengetahui. Yang dimaksud ahli zikir adalah ahli ilm atau ulama. Sedang muqallid itu bukan termasuk ahli ilmu. Muqallid bukan termasuk ahli ilmu yang diikuti. Meskipun mungkin dia punya ilmu, namun dia tidak layak diikuti. Tetapi dia hanya mengikuti orang lain, itulah muqallid. Tidak punya independensi dalam mengistinbat hukum. Ya. Baik, kemudian Abu Umar bin Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar, seorang ulama hadis dan fikih mazhab Maliki dan selainnya berkata, manusia telah sepakat, berarti ijma, bahwa seorang muqallid itu tidak dimasukkan dalam kelompok ahli ilmu. Maksudnya jika seseorang disifati muqallid, dia tidak mungkin disifati alim atau disifati faqih misalnya. Ya. Dan bahwa ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Itulah ilmu, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Sekarang masalahnya, dia tahu kebenaran ini dan dalilnya, namun dia tidak paham bagaimana cara mengistinbat dalil kepada hukum. Nah, ini dikatakan muqallid. Namun mutabi', benar mutabi'. Dia dikatakan muqallid. Namun jika seseorang mengetahui suatu hukum dengan dalilnya, tapi itu bukan hasil ijtihad dia, hasil ijtihad orang. Dia mengetahui hukum itu dengan dalilnya. Namun dia mengetahui dalil itu terjemahannya, isyaratnya, pemahamannya dan sebagainya. Muqallid bukan? Bukan muqallid. Dia faqih di sini, memiliki ilmu. Makanya disebut ilmu atau mengilmui adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Maksudnya mengetahui kebenaran dengan memahami dalilnya. Karena sebenarnya tidak ada beda orang yang mengetahui kebenaran dengan sekadar membawa dalil tapi tidak paham, dengan orang yang mengetahui kebenaran tanpa berdalil. Itu sama sebenarnya. Sama dari segi ketidakfahamannya akan dalil. Makanya mengilmui adalah mengetahui sesuatu kebenaran, suatu kebenaran dengan mengetahui dalilnya. Begitu. Ibnu Qayyim berkata, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Umar yaitu Ibn Abdul Bar, bahwa manusia tidak berbeda pendapat tentang perihal bahwa yang dimaksud mengilmui adalah mengetahui kebenaran dari dalilnya. Nih lihat, mengetahui kebenaran dari dalilnya. Berarti apa? Menggali dalilnya dulu baru mengetahui darinya. Ya. Jadi bukan mengetahui kebenaran dengan membawa dalilnya semata, enggak. Itu kalau kayak gitu jutaan kopaser di Facebook berilmu semua. Iya, padahal belum tentu yang mengkopas itu memahami dalil, bahkan belum tentu membaca hasil kopasannya. ya gitu ya. Untuk membantah kaum sesat lagi. Membantah kaum sesat, kemudian mengkopas, tapi dia sendiri tidak paham terhadap apa yang dikopas. Ini musibah sebenarnya. Walaupun insya Allah bermanfaat, benar bermanfaat, namun musibah buat dirinya sendiri. Kalau kebiasaan seperti itu buruk sekali itu. Setelah itu, adapun jika tidak mengetahui dalilnya, berarti taklid. Setelah itu Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kebolehan berfatwa dengan taklid itu ada 3 pendapat. Maksudnya boleh berfatwa dengan taklid, maksudnya kita mukallid namun kita berfatwa. Itu ada 3 pendapat tentang kebolehannya. Pertama, tidak boleh menyampaikan fatwa dengan taklid, karena taklid itu bukanlah ilmu. Ini pendapat ini sama aja mengatakan begini, tidak boleh menyampaikan hasil kopasan dengan taklid, karena taklid itu bukanlah ilmu. Ya, itu kaidah itu. Secara nalar manusia aja sebenarnya enggak boleh ya. Sedang berfatwa tanpa ilmu adalah haram. Ini adalah pendapat mayoritas pengikut mazhab Imam Ahmad dan jumhur ulama pengikut mazhab Syafi'i. Kedua, pendapat kedua, boleh jika berkaitan dengan dirinya sendiri dan tidak boleh bertaklid tentang apa yang difatwakan orang lain. Ini maksudnya apa nih? Boleh jika berkaitan dengan dirinya sendiri. Maksudnya ya dia boleh memfatwakan bagi dirinya sendiri. Ya. Dan tidak boleh bertaklid tentang apa yang difatwakan orang lain. Ini bahasanya gimana nih maksudnya? Tidak boleh bertaklid tentang apa? Hah? Maksudnya apa? Ini gimana? Ini harus ada Arabnya nih. Terjemahannya nih, linglung, lang linglung. Yang ketiga, pendapat ketiga, boleh jika dalam kondisi membutuhkan dan tidak ada orang alim mujtahid. Ya, bahkan ini wajib jadinya. Boleh jika dalam kondisi membutuhkan dan tidak ada orang alim mujtahid. Ini pendapat yang paling benar dan inilah yang hendaknya diamalkan. Ketika dalam kondisi membutuhkan, kita boleh berfatwa dengan taklid kita. Sebenarnya tiga-tiganya bisa digabung sih, ya. Tiga-tiganya bisa digabung. Karena tiga pendapat ini adalah penghukuman terhadap hal yang sifatnya kondisional dan berbeda kondisinya. Yang satu coba dengan yang dua dan ketiga itu beda kondisinya. Ya enggak? Coba digabung aja. Ketiga-tiganya benar insyaallah. Taib. Dengan ini selesai sudah. Oh ini husnul khotimah dari Syekh Utsaimin alhamdulillah. Taib. Kita insyaallah tinggal 2 pertemuan lagi. Next time kita akan membahas tentang akhbar insyaallah. Nah, itu pelajaran mustalah hadis sebenarnya, namun kita bahas insyaallah besok ya. Dan juga kalau misalnya akhbar pada besok hari selesai, kita akan membahas ta'arud di hari terakhir. Di hari terakhir, hari perpisahan kita insyaallah ya. Masyaallah. Antum baru sekali datang sini ya. Ya, alhamdulillah kita selesai di sini. Ada 2 buku sebenarnya. Dihadiahin sekarang atau enggak? Tapi waktunya sempit sekali ini. Dihadiahin sekarang. Ada 2 buku.